This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани слушатели. Ова се вестите на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во ни објавуваме. Одложено судењето на Павле Богоевски од Шарената револуција. Ќе одговарам кога ќе одговара и Груевски во соседната судница, вели тој. Студентски референдум на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Намалената куповна моќ ги празни дуќаните во градскиот трговски центар. Слушајте ме. Но на почеток прегледот куси вести. Уставниот суд ги отфрли двете иницијативи за оценување на уставноста на одлуките за помилување на 56 политичари и нивни соработници од страна на председателот Ѓорги Иванов, кој што ги донесе во април годинава. Од уставниот суд брифираат дека со оглед на тоа што тие одлуки веќе не постојат, судот ги отфрлил иницијативите, бидејќи тој веќе немал што да оценува. Председателот на Основниот суд Скопје 1 го отфрли барањето на специјалното јавно обвинителство за иземање на судијката на предходна постапка која треба да одлучува за определување мерки за предпазливост против три лица во случајот Трезор поради неоснованост, информира судот. Специјалното јавно обвинителство има право на жалба на ова одлука во рок од 3 дена до апелациониот суд Скопје. Специјалното јавно обвинителство побара иземање на судијката поради, како што велат, сомнеж во нејзината непристрасност. Ги охрабруваме политичките партии да ја почитуваат нивната заложба за подршка на специјалното јавно обвинителство и во иднина да ја имплементираат. Ова го изјави евроамбасадорот Самуел Жбогар денеска во Куманово, одговарајќи на новинарско прашање како ја оценува одлуката на владеачките партии за недавање подршка на измените на Законот за специјално јавно обвинителство. Жбогар го повтори ставот дека ово обвинителство е најдобрата алатка за да се истражи одговорноста која што произлегува од прислушуваните разговори. Поранешниот португалски премиер Антонио Гутереш веројатно ќе биде новиот генерален секретар на Обединетите нации откако доби едногласна подршка на клучното тајно гласање од Советот за безбедност на Обединетите нации, информираат дипломати во светската организација. Тие посочуваат дека ниту една од петте постојани членки на Советот за безбедност не ставила вето на кандидатурата на Гутереш на шестото тајно гласање од 15 члени од Совет. Гутереш излезе на врвот по петте предходни тајни гласања.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Одложено е судското рочиште за активистот на Шарената револуција Павле Богоевски поради нецелосно обвинение во кое не е наведена висината на наводно предизвиканата штета. Богоевски е обвинет за учество во толпа и предизвикување на штета со фрлањето на балони со боја кон Министерството за култура, објект кој е дел од културното наследство. Ќе одговарам кога Груевски ќе одговара во соседната судница, рече Богоевски. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Не признавам вина за моето сторено поведение, изјави обвинетиот активист на Шарената револуција Павле Богоевски по одложувањето на судското рочиште. Судијката не побара на првото рочиште да се произнесе Богоевски дали е виновен или не за делата за кои го товари обвинителството, затоа што во обвинителниот акт не беше наведена висината на штетата предизвикана од протестот на Шарената револуција кој се одржа на 18 април годинава пред Министерството за култура. Демонстрантите тогаш ја обоја фасадата на ова министерство во знак на протест против аболицијата на политичарите и против контроверзниот проект Скопје 2014. Инаку, објектот на Министерството за култура се смета дека е дел од културното наследство.
Да, бев дел од групата која што зврлески дрска нарекува толпа. И не признавам вина за моето сторено поведение. По дефиниција, вина е обштествен прекор, Не може да ме прекорува обштеството, чи што правен систем дозволува сдруженијето на Груевски 10 години да силува правдата во оваа држава и да ја киднапира секоја порава нашето обштество. Ќе прифатиме одговорност за своите постапки, меѓутоа само кога Груевски и другите инкриминирани во објавените разговори ќе прифатат одговорност во судницата до мојата.
Рече Богојевски по излегувањето од судницата. Тој пред судот беше испратен и дочекан со овации од неколку стотици демонстранти кои дојдоа да му изразат подршка. Уранија Пировска од Хелсишкиот комитет која присуствуваше на рочиштото смета дека процесот против Богоевски е нелегитимен процес. Процес против народот кој што беше дел од шарената револуција. Таа смета дека причината зошто дури сега е покрената постапка по априлските протести треба да се бара во изборната кампања на власта.
Мислам дека ќе се случиме во периодов кој што доаѓа може би со други вакви постапки. Се работи за живот или смрт кога станува збор за представниците на власта, бидејќи тие се свесни што може да очекуваат.
Богоевски се товари за учество во толпа што ќе изврши кривично дело за кое следува парична казна или казна затвор до 3 години.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје денеска се гласаше на необврзувачки референдум на кој студентите се изјаснуваат за поинаков студентски парламент. Референдумот го организира студентскиот пленум кој се залага студентскиот парламент да стане тело во рамки на универзитетот, зашто на тој начин ќе се зголеми контролата на парите кои оваа невладина организација ги троши, а ќе се има и увид во начинот на кој се организираат студентските избори. Марија Тумановска.
Без проблеми и во демократска атмосфера се одвиваше гласањето на студентите на денешниот необврзувачки референдум кој треба да покаже дали студентскиот парламент ќе остане невладина организација. Во 9 часот започна гласањето на 20 факултети во рамките на УКИМ. Организаторите беа изненадени од излезноста и очекуваат референдумот да биде успешен.
По завршувањето на референдумот и по брајањето на гласовите ќе договориме заеднички состанок на кој ќе бидат поканети сите студенти и заедно ќе формулираме едните активности. Се надевам дека ќе присуствуваат што е можно повеќе студенти, бидејќи сега сите се информирани за студентскиот парламент и за студентското представничко тело, така што не би можел во моментов да кажам за конкретни акции кои ги планираме во иднина, меѓутоа можам да најавам собир на студентите на кои што ќе се дискутираат и планираат овие акции.
На Правниот факултет во Скопје гласањето течеше без проблем. Иван Коцев од избирачката комисија на Правен очекува излезноста да биде голема.
Очекуваме гласањето да продолжи да тече мирно до крајот на денот и да го видиме на крајот каков ќе биде резултат.
Дел од студентите не беа информирани за денешниот референдум, а имаше и такви кои не сакаа да зборуваат пред микрофон. Оние похрабрите кои го остварија своето право на глас велат дека референдумот е добар начин да се промени моделот на студентско дејствување и да се стави крај на, како што велат, неодговорното однесување на СПУКМ.
СПУКМ не ги представува интересите на студентите, туку представува некои повисоки интереси, односно интереси на одредена политичка партија, како што знаеме сите.
Секогаш треба да се избориме за повеќе право.
Мислам, до сега не сме биле прашани, така што ова е баш прав чекор во тоа да имаме по-фер невладни организации кои што ќе ги настакуваат нашите права.
Референдумот според пленумците е еден вид притисок врз сенаторите. Очекуваат тие да ја препознаат волјата на студентите и одлуката која треба да ја донесат за студентското представничко тело да ја донесат врз основа на мислењето на студентите. Моделот за кој студентски пленум се залага е СПУКМ да стане тело во рамки на универзитетот, зошто на тој начин ќе се зголеми контролата на парите кои оваа невладина организација ги троши, а ќе се има и увид во начинот на кој се вршат студентските избори.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Дел од сликата во градскиот трговски центар во Скопје се испразнети објекти и надписи дека дуќанот се издава или се продава. Економистите сметаат дека улога има намалената куповна моќ на граѓаните, но дуќанџиите велат дека намалениот промет се должи и на лошото работење на управата на трговскиот центар. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Дел од дуќанџиите сметаат дека се под притисок на лошите состојби со градскиот трговски центар и оти се помал број од нив кои работат од утро до вечер успеваа да обстанат. Нивната разочараност од паѓањето на малопродажбата е видлива и за купувачите кои се соочуваат со помал избор на брендирани продавници, а дел од интериерот, особено на погорните катови, се многу испразнити објекти и написи дека дуќанот се издава и чека нови собственици. Ратко Маджовски, собственик на фризерски салон за мажи, вината за ваквите состојби, меѓу другото ја гледа и во лошото менаџирање.
Не стопанисуваат собствениците, кои ќе го земат дуќанот, газдата не им кажува дека има одржување од 4 евра по квадрат. Драстично се намалени и кириите, драстично се затварат дуќани. Нашиот капитал на сите собственици им е паднат, а сега може да се каже 40% е затворен.
Кириите од нова година се движат од 12 до 10 евра за квадрат, додека порано тие изнесувале од 50 до 100 евра. Незадоволството од состојбите го споделуваат поголемиот дел од луѓето кои работат во ГТЦ, тие што се согласија да говорат анонимно. Прсто за лошите состојби го вперија повторно во менеджментот, нагласувајќи дека не се преземаат адекватни мерки за да се зголеми атрактивноста на трговскиот центар.
Не се поправа, не се одржава. Втората голема грешка е што овие дуќани на приземје се издава со ненормално високи кири по 5000, 6000 евра. Не се инвестира со намера да пропадне скроси да го купи.
Економистите сепак сметаат дека суштинска причина за ваквата состојба со ГТЦ е намалената купов на моќ на граѓаните, лошиот стандард, политичката криза која иницира неизвестност и за перспективите на економијата. Поранишниот министр за финансии Никола Поповски вели дека неколку години има незабележителен економски раст и оти куповната моќ на средната и ниската класа стагнира. Дополнителен фактор за слабиот тромец според него е отворањето на неколку нови трговски центри.
Но она што особено мислам дека е фактор е што трговскиот центар представува малку повисока класа на производи. Тие што купуваат такви производи имаат проблем со економската моќ во последните неколку години и тие бегаат кон поевтини производи кои се обично по периферијата не во строгиот центар на градот.
Инаку центарот кој датира од 73-та година, според иницијативите од владата требаше да добие барокна фасада. Граѓаните не дадоа зелено светло за оваа иницијатива, а дел од експертези натаму се категорични дека барокната фасада е регресен процес и дека е финансиски неисплатлив четокор.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Меѓународниот монетарен фонд ја остави непроменета прогнозата за светскиот економски раст за оваа и идната година, но предупреди дека на тамошната стагнација ќе ги зајакне популистичките движења против слободната трговија и миграцијата. Тоа, како што се наведува во последниот извештај, ќе доведе до геополитички тензии. Гоце Атанасов.
Меѓународниот монетарен фонд соопшти дека падот на економскиот пораз во Соединетите држави во 2016 година, кој се должи на слабите перформанси во првото полугодие, ќе се надомести со зајакнување на економиите на Јапонија, Германија, Русија и Индија, како и некои други земји во развој. Фондот смета дека Соединетите држави го загубија замавот поради застојот на инвестициите и пораста на вредноста на доларот. Фондот предвидува глобалниот раст за годинава да биде непроменет, односно 3,11%, додека до година тој треба да биде 3,4%.
Taken as a whole, the world economy is moving sideways.
Земено во целина, светската економија се движи настрана, оцени главниот економист на фондот, Морис Обствелт, додавајќи дека стагнацијата ќе биде присутна и натаму, доколку изостане одредена политичка акција за поддршка на економската активност на краток и подолг период. Фондот, чие годишно собрание се одржува оваа недела во Вашингтон, најмногу е загрижен поради растот на протекционизмот. Тука пред се имаат предвид намерите на американскиот републикански председателски кандидат Доналд Трамп за повторно воведување царини и за прекин на преговорите за слободна трансатлантска трговска зона. Од друга страна, како што се наведува во извештајот, британското гласање за излегување од Европската унија го подхранува национализмот и ризикува да забави интеграцијата на регионот. Вртењето на грбот на трговијата само може да ја продолжи сегашната стагнација на светското стопанство, оцени Обствелт, додавајќи дека сето ова ќе придонесе за задушување на продуктивноста и иновативноста. Според него, од витално значење да се бранат шансите за јакнење на трговската интеграција, бидејќи во спротивно, тоа може да ги зголеми сегашните тешкоти во глобалното стопанство. Тој исто така рече дека постојано слабиот економски пораст ги остава луѓето со пониски приходи, што пак може да предизвика појава на политички движења кои, како што додаде, за сите проблеми ќе обвинуваат глобализацијата и ќе имаат за цел да подигнат нови трговски бариери. Нако со растот е премногу низок предолго време, а во многу земји придобивките донесоа многу малку, со политички репрекусии кои најверојатно ќе го намалуваат глобалниот раст и натаму, рече Обстилт. Меѓународниот монетарен фонд наведува и други ризици за едните економски движења, како на пример на тамошната турбуленција од транзицијата на Кина кон попотрошувачко управно стопанство, уште еден пат на цените на производ.